Μικρές δεξαμενές μελάνης με την Αφροδίτη Κοσμά. Πολ Λίντς. Το τραγούδι του προφήτη. Δεύτερη εκπομπή. Περπατάει και αφουγκράζεται τον ουρανό, τους άγνωστους θορύβους μπερδεμένους με τους γνώριμους, τους περιοδικούς πυροβολισμούς και τις εκρήξεις που αφήνουν πίσω τους μια παράξενη θρηματισμένη σιωπή. Αραιά και που ένα αυτοκίνητο, κάποιος περαστικός, το φρένο του καρουτσιού δένεται στη ρόδα. Αναρωτιέται αν θα μπορέσει να το φτιάξει. Καταλαβαίνει πως η βροχή έχει σταματήσει όταν στέκεται μπροστά στο ATM και κλείνει την ομπρέλα της. Το ATM δεν είναι απλά εκτός λειτουργίας, δεν έχει ρεύμα. Η οθόνη του ραγισμένη σαν να την έχει χτυπήσει τούβλο. Στο απέναντι πεζοδρόμιο ένας άντρας σκιάζει με την παλάμη τα μάτια του, κοιτάζοντας τον ουρανό. Τρία ελικόπτερα Super Puma κινούνται νότια σαν βέλος που αργά ανοίγει και απλώνεται. Ο τσαγκάρης είναι κλειστός και το μανάβικο έχει τα ρόλα κατεβασμένα. Κάποιος έχει γράψει πάνω με μπλε μπογιά «Ιστορία είναι ο νόμος των ισχυρών» και μια γροθιά ζωγραφισμένη δίπλα. Προχωράει παρακάτω στο δρόμο ψάχνοντας άλλο ATM. Θυμάται κάτι που είπε η αδερφή της, την αυτάρεσκη φωνή της στο τηλέφωνο. Η ιστορία είναι ένα βουβό αρχείο, ο κατάλογος των ανθρώπων που άργησαν να καταλάβουν ότι έπρεπε να φύγουν. Αυτή η φράση είναι προφανώς λάθος, λέει. Στον Λάρι μιλάει, τον βλέπει καθισμένο απέναντί της στο τραπέζι της κουζίνας. Παίζει με το τηλέφωνο του προσπαθώντας να κρύψει το ολοφάνερο «Δεν ακούω ύφος του». Η ιστορία είναι ο βουβός κατάλογος των ανθρώπων που δεν μπόρεσαν να φύγουν. Ο κατάλογος των ανθρώπων που δεν είχαν επιλογή. Δεν μπορείς να φύγεις όταν δεν έχεις που να πας. Όταν δεν έχεις τρόπο να φύγεις. Δεν μπορείς να φύγεις όταν δεν δίνουν στα παιδιά σου διαβατήριο. Δεν μπορείς να φύγεις όταν τα πόδια σου είναι ρίζες μέσα στο χώμα και αν φύγεις θα γίνουν κομμάτια. Το ATM στο βάθος του δρόμου έχει στη σπασμένη οθόνη του ένα φωτεινό σήμα. Ένα γραμματοκιβώτιο. Ένα χαρτί στη βιτρίνα του γωνιακού μαγαζού έχει γραμμένες μαρκαδόρο τις λέξεις «Ψωμί και γάλα τέλος». Δίπλα ένα κυκλάκι. Ένα λυπημένο προσωπάκι. Thank you. Ο πόλεμος παίρνει μορφή και σχήμα γύρω τους. Πυροβολισμοί ασταμάτητοι που ακούγονται σαν κομπρεσέρ. Χειροβομβίδες που σφυροκοπούν το έδαφος και κάνουν το σπίτι να τρέμει. Οι πόρτες και τα παράθυρα τραντάζονται και ο Μπέιλι μπροστά στην τηλεόραση με τον ήχο στη διαπασόν. Το ράδιο δίπλα της αναφέρει τις κινήσεις των ανταρτών, τις περιοχές στα νότια της πόλης που βρίσκονται σε κατάσταση πολιορκίας. «Τι ωραία μέρα που έχει έξω», λέει. Πόσες τέτοιες μέρες έχουμε το χρόνο. Θα πρέπει να είμαστε με παγωτά και λεμονάδες στον κήπο. Ο Μπεν να πλατσουρίζει στην πλαστική πισίνα. Η Μόλι και ο Μπέιλι να τσακώνονται για την αιώρα. Αντί για αυτό βλέπει στήλες μαύρου καπνού να υψώνονται από πολλά σημεία. Η ζέστη του Ιουνίου πνίγει το σπίτι, αφού κρατάει κλειστά τα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες. Μόνο τη νύχτα τα ανοίγει. Προσπαθεί ξανά να τηλεφωνήσει στον μπαμπά της. Αλλά τα δίκτυα έχουν πέσει και το σταθερό του βουίζει, σαν να είναι κομμένη η γραμμή. Μετράει τις μέρες από την τελευταία φορά που του μίλησε. Τον φαντάζεται να βγάζει το σκυλί βόλτα. Ποιος ξέρει τι του έχει συμβεί, δεν βγάζει άκρη. Ανεβαίνει στο δωμάτιο της κόρης της, στέκεται στο άνοιγμα της πόρτας. Η Μόλι αρνείται να σηκωθεί από το κρεβάτι της. Τσιμπολογάει ανόρεχτα το φαγητό της. Δεν γυρίζει καν να κοιτάξει τη μαμά της. «Έλα», της λέει η Άιλις. «Σε παρακαλώ, μην κάνεις έτσι. Μην βουλιάζεις την απελπισία. Οι συμπλοκές δεν θα αργήσουν να σταματήσουν». Σκύβει, αγκαλιάζει μαλακά το κορίτσι. Τα αφήνει. Το κοιτάζει λες και μπορεί να δει μέχρι μέσα στο μυαλό του. Αυτό το μυαλό που έχει αφαιθεί έρμεο στην απουσία. Το ρεύμα τρεμοπαίζει. Ξαφνικά κόβεται. Η διακοπή σβήνει σε μια στιγμή μέσα του συνεχή βόμβο του ηλεκτρικού. Τον πνίγει σε μια στοιχειακή σιωπή. Διαπεραστικός και ανυποχώρητος ο πόλεμος εισβάλλει ανεμπόδιστα πια στη σκέψη. Λέει από μέσα της πως είναι χαλίκια που κατρακυλάνε σε τσίγκινη σκεπή. Ένα καρφί που με σφυριές τον πήγει στον τοίχο. Η εξάτμιση ενός αράβολου που ταυτίνει. Οι συναγερμοί των γύρω σπιτιών που χτυπάνε ώσπου ένας-ένας σωπαίνουν. Το απόγευμα, καθισμένη στο παράθυρο της κρεβατοκάμαρας, περιμένει να ακούσει αναλυτικά τις ειδήσεις από το BBC. Ο Μπεν κοιμάται στην κούνια του. Ακούει τις ειδήσεις και κλείνει το ραδιόφωνο, τρέμοντας από οργή. Τι ειδήσεις είναι αυτές, σκέφτεται. Δεν είναι αυτές ειδήσεις. Ειδήσεις είναι ο πολίτης, εγώ, που παρακολουθώ τον στρατιώτη έξω από το σπίτι μου, καθισμένο σε ένα σακί άμμο, να παίζει με το κινητό του. Είδηση είναι το πολυβόλο που είναι στημένο πάνω στο σακί με την άμμο. Είδηση είναι το γελαστό στόμα του στρατιώτη, τα περιτυλίγματα των χάμπουγκερ και τα χάρτινα κύπελα σκόρπια στην άσφαλτο τριγύρω. Το ζευγάρι των συνταξιούχων που μένουν λίγο παρακάτω στο δρόμο και αποφάσισαν ότι θα φύγουν. Είδηση είναι ο καυγάς τους έξω από το αυτοκίνητό τους. Η γυναίκα χειρονομεί, φωνάζει τι θα πάρουν μαζί τους. Είδηση είναι ο άντρας που δεν ακούει τη γυναίκα του. Η μαύρη τσάντα που η γυναίκα κρατάει αγκαλιά σαν να είναι μωρό. Είδηση είναι αυτό που έχει μέσα η τσάντα. Είδηση είναι ό,τι έχουν ήδη φορτώσει στο αυτοκίνητο. Πόρτ Μπαγκάζ κλείνει με δυσκολία. Είδηση είναι το τελευταίο κλείδωμα της αυλόπορτας. Το σπίτι σκοτεινό τις νύχτες. Είδηση είναι το φανάρι του δρόμου που κόλλησε στο κόκκινο μια εβδομάδα πριν σβήσει τελείως. Το αυτοκίνητο που δεν το αφήνουν να περάσει το φυλάκιο ελέγχου. Είδηση είναι ο αέρας που λιγοστεύει στους δρόμους. Τα κλειδαμπαρωμένα μαγαζιά. Τα κόντρα πλακέ στα παράθυρα. Τα βραχνιασμένα σκυλιά που αληχτάνε όλη νύχτα. Ο μεγάλος σου γιος που δεν τηλεφωνεί πια, επειδή ο κίνδυνος είναι μεγάλος και δεν ξέρεις αν ζει ή αν πέθανε. Βλέπει έναν αξιωματικό να κατηφορίζει το δρόμο έφυπος. Το άλογο του είναι μαύρο. Φρίζει αν πρέπει να είναι, άλογο αγώνων. Ήρεμα τα χέρια του υπέα κρατούν χαμηλά τα χαλινάρια. Φοράει μαύρες γυαλιστερές μπότες ως το γόνατο. Και οι κινήσεις του, κάπου ανάμεσα στην ήρεμη επισημότητα και στο μεγαλείο, λες κι είναι απλά ένας απεσταλμένος του νόμου της εξουσίας. Οι στρατιώτες στο φυλάκιο ελέγχου στέκονται προσοχή. Ο αξιωματικός δεν αφυπεύει. Χαιρετάει μόνο σηκώνοντας ελαφρά το μαστίγιό του, σαν να σκορπάει ξόρκια στον αέρα. Η Άιλες βλέπει το άλογο να στρέφει λοξά το ένα του αυτί, χωρίς να γυρίζει το κεφάλι. Προφανώς κάτι ακούει. Κάτι πέρα από την απειλητική σιωπή. Τους ψιθύρους ίσως ενός ψηλού κονοφόρου, την ακτινοβολία του ήλιου πάνω στα φύλλα του. Μπορεί να ακούσει το θάνατο που στέκεται με ανοιχτές αγκάλες πάνω από την πόλη. Το θάνατο που περιμένει να πέσει από ψηλά από τον ουρανό. Ξάφνου, ένα μαλακό βούισμα γεμίζει το σπίτι. Το πορτατίφ στο κομωδίνο ανάβει. Ο Μπέιλι κάτω φωνάζει από χαρά. Η τηλεόραση στο σαλόνι παίζει ξανά. Για μια στιγμή έχει την αίσθηση πως δεν γίνεται πόλεμος. Μόνο στρατιωτικά γυμνάσια έξω στο δρόμο. Το άλογο στρίβει. Πραγματοποιεί μια τέλεια μεταβολή. Και ο Ιππέας δεν είναι ντυμένος για μάχη, αλλά για υπικούς αγώνες. Το πλατή δερμάτινο λουρί περασμένο λοξά στο στήθος του. Η πράσινη σμαραγδή γραβάτα τα πέταλα που χτυπάνε ένα στρατιωτικό τατουάζ στην άσφαλτο. Ένας χαμογελαστός βούδας με μακό μπλουζάκι διευθύνει μια εκπομπή μαγειρική στην τηλεόραση κάτω. Το ρολόι του φούρνου μικροκυμάτων αναβοσβήνει πράσινα νούμερα. Το ψυγείο βουίζει σιγανά και σταθερά, όπως πάντα. Πρέπει να κάνει ένα σωρό δουλειές τώρα που ήρθε το ρεύμα. Γεμίζει το πλυντήριο και το βάζει να πλένει στο σύντομο πρόγραμμα. Φορτίζει τα λάπτοπ και τα κινητά, ζεσταίνει το ρύζι και τη σούπα. Προσπαθεί ξανά να τηλεφωνήσει στον πατέρα της. Τον φαντάζεται να τρώει το βραδινό του κρύο, να διαβάζει στο φως του κεριού, να κατσαδιάζει το σκυλί. Φωνάζει τον Μπέιλι στο τραπέζι. Ετοιμάζει ένα πιάτο σούπα και το ανεβάζει στη μόλη που αρνείται να κατέβει. Το ρεύμα τρεμοπαίζει και κόβεται ξανά τη στιγμή που φτάνει στο κεφαλόσκαλο. Ακουμπάει το πιάτο με τη σούπα στο κομωδίνο. Κοιτάζει το πρόσωπο που αρνείται να την κοιτάξει. Της βγάζει τα ακουστικά από τα αυτιά. Την τραβάει να καθίσει στο κρεβάτι. Της δίνει το πιάτο στα χέρια. «Κοίτα», λέει, «σου φέρα το βραδινό. Δεν σου ζητάω καν να κατέβεις και να φας μαζί μας, αλλά κάνε σε παρακαλώ μια προσπάθεια. Να το φας τώρα που είναι ζεστό». Κατεβαίνει. Ο Μπέιλι γυρίζει και την κοιτάζει. Ο Μπεν χτυπάει το δίσκο με το φαγητό και το κουτάλι πέφτει κάτω. «Τι θα κάνουμε με τη μόλι?» ρωτάει ο Μπέιλι. «Δεν ξέρω», απαντάει. «Δεν ξέρω. Μου δίνεις ένα καθαρό κουτάλι από το συρτάρι? Άκου. Η αδελφή σου δεν είναι καλά. Νομίζω ότι έχει κατάθλιψη και είναι πολύ δύσκολο να τη δει τώρα γιατρός». Ο Μπέιλι ζαρώνει σκεφτικό στα χείλια του. «Πρέπει να το ξεράσει από μέσα της», λέει. «Αυτό πρέπει να κάνει. Μετά όλα θα είναι εντάξει». «Τι εννοείς, τι να ξεράσει? Μπορείς να μου δώσεις ένα κουτάλι?» «Το σκουλίκι», της λέει. «Για το σκουλίκι μιλάω». Οι εκρήξεις αρχίζουν καθώς πλένει τα δόντια της στον ιεροχύτη της κουζίνας. Μία-μία κάνουν κομμάτια τη σιωπή της νύχτας. Ένα χέρι τυλίγεται γύρω από την καρδιά της και τη σφίγγει. Όταν χαμηλώνει το βλέμμα, βλέπει την οδοντόβουρτσα πεσμένη στον ιεροχύτη. Είναι η ελπίδα που έχει πέσει από το χέρι της. Η ελπίδα είναι μια γουλιά νερό στη χούφτα ενός τρελού που τρέχει στην απέραντη έρημο και ξέρει, το νιώθει, πως στην τζαμόπορτα πίσω της στέκεται ο Μπέιλι. «Αυτή η τελευταία ήταν ο Βίδα», της λέει. Γυρίζει ακούγοντας την ευχαρίστηση της γνώσης στη φωνή του. Το πρόσωπο του δεν φαίνεται στο σκοτάδι, μόνο το χλωμό ψηλόλιγνο κορμί του με το σορτσάκι και το μακό. «Και εσύ που το ξέρεις?» τον ρωτάει, κουνώντας το κεφάλι της και γυρίζοντας ξανά στο παράθυρο. Η καμπάνα μιας εκκλησίας χτυπάει την ώρα στη σκουρογάλανη καλοκαιρινή νύχτα. Πριν σβήσει ο ήχος της, μια δεύτερη, σαν ηχό της πρώτης, και μετά ο κρότος και άλλης έκρηξης. Αυτή την οργή δεν μπορεί να την πνίξει με τα χέρια της. Αυτή η λύπη που την πλημμυρίζει, καθώς κλείνει το παράθυρο και ετοιμάζεται να γυρίσει στο σαλόνι. Ένα βάρος στο στήθος της την πλακώνει. Δυσκολεύεται να περπατήσει. Ακουμπάει το χέρι της στον πάγκο και κλείνει τα μάτια και παίρνει βαθιά ανάσα. Τα πόδια της κρυώνουν. Δεν ξέρει τι έγιναν οι παντόφλες της. Ένα λεπτό πριν τις φορούσε. Αγκαλιάζονται κάτω από το πάπλωμα. Οι οβίδες συνεχίζουν να πέφτουν στην πόλη με τον αργό σταθερό ρυθμό στρατιωτικής τυμπανοκρουσίας. Λέει στα παιδιά πως δεν υπάρχει κίνδυνος. Οι κυβερνητικοί χτυπάνε τις θέσεις των ανταρτών. Το λέει χωρίς να το πιστεύει. Με κάθε καινούριο χτύπημα η μόλη αφήνει μια παράξενη πνιχτή άναρθρη κραυγή. Ο Μπεν ξυπνάει. Σηκώνεται. Δεν θέλει να μείνει στην κούνια του. Ανάβει το ράδιο. Περιμένει τις ξένες ειδήσεις. Δεν λένε τίποτα για αυτό που γίνεται. Λέει στα παιδιά της ότι θα σταματήσει. Τίποτα δεν συνεχίζεται επάπειρον. Αύριο το πρωί θα περάσω στην άλλη μεριά και θα φέρω προμήθειες. Μπορεί να βρω και σοκολάτα. Μια οβίδα πέφτει κάπου κοντά τους, μετά και δεύτερη. Η μόλη βογκάει ξανά. Από το λαρίγγι της ακούγεται η ίδια πνιχτή, άναρθρη κραυγή, μόνο που τούτη τη φορά κρατάει, σαν να είναι η πρώτη νότα μιας φωνής αυστηρής και αρχαίας. Κάτω από το πάπλωμα ψάχνει το χέρι της μαμάς της. Η Άιλι σφίγγει το χέρι της κόρης της, ξέροντας πως έχει πει ψέματα στα παιδιά της. Τους λέει ψέματα και δεν μπορεί τίποτα να τους προσφέρει, ούτε παρηγοριά, ούτε βοήθεια. Μόνο ψέματα και περισπασμούς και υπεκφυγές. Ιστορίες από τα παιδικά της χρόνια που τις έχουν ξανακούσει. Τότε που η αδερφή της έπεσε από το δέντρο και αντί να σπάσει την πλάτη της έσπασε τον πισινό της και εβδομάδες ολόκληρες έπρεπε να κάθεται πάνω σε ένα λαστιχένιο ζωσίβιο. Τότε που τη γιαγιά της τη χτύπησε κεραυνός ενώ ήταν έγκυος και την πέταξε στην άλλη άκρη της αυλής και δεν έπαθε τίποτα. Αλλά ο παππούς σας γεννήθηκε με ένα σημάδι πίσω από τα αυτή του. Στις 2 προμεσημβρίας, οι ξένες ειδήσεις λένε για τον βομβαρδισμό. Ο στρατός εξαπέλυσε οργανωμένη επίθεση εναντίον των θέσεων των ανταρτών. Επίθεση εναντίον του ύπνου. Εναντίον του άσυλου της νύχτας. Μια λαχτάρα τώρα. Να κλείσει τα μάτια της και να ψάξει πέρασμα να βγει στο πρωί. Αντί γι' αυτό, βλέπει να την τυλίγει σκοτάδι τάφου και τη νύχτα να σωριάζεται πάνω τους. Βλέπει το σπίτι να γκρεμίζεται πάνω στα κεφάλια τους. Αρχίζουν τότε απανωτές, ασταμάτητες βολές. Το δεξί της χέρι το πιάνει τρεμούλα. Το κρατάει με το αριστερό. Το κρύβει κάτω από το πάπλωμα. Βλέπει τα πρόσωπα των αντρών που τους χτυπάνε με όλμους και οβίδες, ξέροντας πως στέλνουν θάνατο σε συγγενείς και φίλους, ξέροντας πως είναι άντρες που τους έχουν συναντήσει στο δρόμο. Ο Μπεν ξυπνάει πάλι με κλάματα. Δεν ησυχάζει. Νιώθει τη θυμωμένη ανάσα του καθώς βάζει το δάχτυλό της στο στόμα του, ψάχνοντας το πρισμένο ούλο. Ο καημένος βγάζει δόντι και δεν έχει τίποτα να του δώσει για τον πόνο. Τρίβει με τον αντίχειρα το σαγόνι του. Αναρωτιέται τι ξέρει ένα παιδί της ηλικίας του για τον κόσμο. Τη μυρωδιά του φόβου στο κορμί της. Το παιδί της μεγαλώνει ξέροντας αυτή τη μυρωδιά που δεν σβήνει. Δεν φεύγει με τίποτα. Το παιδί ανασένει το τραύμα της μάνας. Το αποθηκεύει στο δικό του σώμα για να το χρησιμοποιήσει αργότερα. Το παιδί μεγαλώνει και υποφέρει από άγχος και τυφλούς πανικούς. Τα βάζει με τους γύρω του. Στην αγκαλιά της κρατάει έναν άντρα σακατεμένο. Ο ρυθμός του στρατιωτικού τυμπάνου σταθερός. Σταθερός ο βηματισμός των εκρήξεων. Οι κρότοι για λίγο απομακρύνονται, σαν να ήταν σύννεφο φορτωμένο αστραπόβροντα που ξανοίγεται προς τη θάλασσα. Το ράδιο δεν λέει τίποτα καινούριο. Το κλείνει.
Skies are white.
Βρίσκεται στο χείλος της τρέλας. Δεν κοιμάται. Βλέπει το καθεστώς να έχει καταπιεί τον γιο της. Πάει και ξαναπάει στο νοσοκομείο κάθε μέρα. Και κάθε μέρα της λένε τα ίδια. Στέκεται στο προάβλιο. Πλησιάζει στρατιωτικούς και ασφαλίτες με πολιτικά. Του συγκετεύει με το στόμα γριά ζητιάνας. «Σας παρακαλώ, βοηθήστε με να βρω το γιο μου. Πρέπει να με βοηθήσετε, σας παρακαλώ. Είναι παιδί μικρό και αυτή η αίσθηση πως το κορμί της δεν είναι πια κορμί, στάχτη είναι και θα σκορπίσει». Βλέπει τους άλλους που πάνε και έρχονται. Διαβάζει τα νέα στα πρόσωπά τους. Δεν μπορεί να κάνει αυτό που της είπε ο καθαριστής. Δεν μπορεί να κάνει αυτό που κάνουν οι άλλοι. Ως που κάποια σκοτεινή δύναμη τη στέλνει στο κτίριο του νοσοκομείου και στέκεται μπροστά στον υπάλληλο και λέει τα λόγια που της είπαν να πει. Γίνεται ένα τηλεφώνημα. Δύο αξιωματικοί κουβεντιάζουν στην εσωτερική πόρτα. Μετά τη συνοδεύουν από την είσοδο στο κεντρικό κτίριο. Ακολουθεί έναν της στρατιωτικής αστυνομίας σε ένα διάδρομο. Φτάνουν σε μια πόρτα στο βάθος που οδηγεί σε μια σκάλα. Κατεβαίνουν στην ψύχρα και στο μυξοσκόταδο. Ακολουθεί τον άντρα και άλλη πόρτα σε μια άλλη αίθουσα. Ένας άντρας με άσπρη μπλούζα της δίνει να υπογράψει ένα χαρτί. Το χέρι της τρέμει παίρνοντας το στυλό. Παρακολουθεί τον άντρα να διαβάζει το έντυπο. Του λέει το όνομα του γιού της. Ο αξιωματικός μιλάει. «Εδώ κάτω δεν έχουμε ονόματα», λέει. «Λυπάμαι, μόνο αριθμούς. Όταν μας τους φέρνουν, δεν έχουν ονόματα. Αν ο γιος σας βρίσκεται εδώ, θα είναι ένας αριθμός. Θα πρέπει να τον αναγνωρίσετε εσείς». Της δίνουν μάσκα και γάντια. Κοιτάζει τα χέρια της. Κάτι έχει λυθεί, κάτι χτυπιέται μέσα της. Δεν είναι ο πραγματικός της εαυτός που ακολουθεί αυτόν τον άντρα, αυτόν τον φύλακα των πεθαμένων. Είναι κάποιος άλλος εαυτός ψεύτικος. Κάποιος άλλος τον ακολουθεί. «Δεν ξέρω τι κάνω εδώ», λέει. «Όλα αυτά είναι ένα λάθος». Ο άντρας δεν της απαντάει. Της γνέφει μόνο να περάσει. Δεν είναι το εσωτερικό ενός ψυγείου. Ένας χώρος από ανοξείδωτο ατσάλι. Είναι μια αποθήκη με νεκρά κορμιά στη σειρά κάτω στο τσιμέντο, μέσα σε γκρίζους κλειστούς σάκους. Το δωμάτιο δεν είναι καν κρύο, μυρίζει απολυμαντικό. Δύο λόγια προσευχής ξεφεύγουν από το στόμα της. Δεν πιστεύει πουθενά. Πώς να προσευχηθεί? Αλλά προσεύχεται. Μιλάει ψιθυριστά στον Λάρι. Μονολογεί. Πρέπει να φύγει από εκεί μέσα. Βλέπει τον εαυτό της σαν να βρίσκεται έξω από το σώμα της. Κινείται. Σκύβει στον πρώτο σάκο. Κατεβάζει το φερμουάρ. Βλέπει ένα βουλιαγμένο πρόσωπο χωρίς ζώντια και κάτι που μοιάζει με τρύπα στο μάγουλο και ένα μάτι που δεν κλείνει. Σηκώνεται όλο φρίκι. Τα χέρια της ενώνονται. Τα δάχτυλά της παλεύουν. Κοιτάζει τον φύλακα σαν να θέλει να του πει πως έκανε λάθος. Κατά λάθος μπήκε στη χώρα των νεκρών και πρέπει να βγει, να φύγει από εκεί. Αλλά ο φύλακας της λέει απλά να κλείσει το φερμουάρ και να προχωρήσει στον επόμενο σάκο. Γονατίζει δίπλα στον επόμενο και ανοίγει το φερμουάρ και ψιθυρίζει. «Δεν είναι ο γιος μου». Προχωράει από σώμα σε σώμα. Βλέπει πως το καθεστώς έχει αφήσει τα σημάδια του σε κάθε πρόσωπο, σε κάθε λαιμό. Αυτός ο φόνος μυρίζει αντισηπτικό. Και κάθε φορά το στόμα ψιθυρίζει. Δεν είναι ο γιος μου. Το στόμα ψιθυρίζει ξανά και ξανά. Δεν είναι ο γιος μου. 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 Και κοιτάζει τον φύλακα που κοιτάζει το ρολόι του και ανοίγει τον επόμενο σάκο και λέει: «Δεν είναι ο γιος μου», πριν καν δει το πρόσωπο. Λέει: «Δεν είναι ο γιος μου. Δεν είναι ο γιος μου. Δεν είναι ο γιος μου. Δεν είναι ο γιος μου». Και βλέπει μπροστά της το πρόσωπο του Μπέιλι. Γαλήνια σπασμένη. Το δέρμα του μυρίζει χλωρίνη. Και αυτό που ήταν λυγισμένο μέσα της σπάει. Και ένα φρικτό ουρλιαχτό ξεφεύγει από το κορμί της και παίρνει το πρόσωπό του στα χέρια της. Κοιτάζει το πρόσωπο του νεκρού παιδιού και βλέπει ένα παιδί ζωντανό. Μακάρι να μπορούσε να πεθάνει αυτή στη θέση του. Το χέρι της χαϊδεύει το χνούδι στο πρόσωπό του. Τα μαλλιά του ακόμα νοπά από τα αίματα. «Παιδί μου όμορφο», ψιθυρίζει. «Παιδί μου, τι σου κάνανε?» Το δέρμα του μελανιασμένο από τα χτυπήματα. Δόντια σπασμένα. Δόντια που λείπουν. Κατεβάζει το φερμουάρ του σάκου και βλέπει τα νύχια ξεριζωμένα από χέρια και πόδια. Βλέπει μια τρύπα σαν από τρυπάνι στο γονατό του. Καψίματα από τσιγάρα στο στήθος. Παίρνει το χέρι του και το φυλάει. Το σώμα είναι πλημμένο. Δεν έχει αίματα. Μόνο το αίμα που είναι μαζεμένο κάτω από το δέρμα. Αυτό δεν πλένεται. «Δεν ακούει», τι της λέει ο φύλακας, που τη βοηθάει να ανεβάσει το φερμουάρ του σάκου και μετά την οδηγεί έξω στο γραφείο του, μιλώντας χαμηλόφωνα. «Νούμερο 24», της λέει. «Θα υπογράψετε ότι αναγνωρίσατε το γιο σας, κυρία Στακ?» «Μόλις υπογράψετε», της λέει, «ο γιος σας θα μεταφερθεί στο δημοτικό νεκροτομείο. Πρέπει να ξέρετε, κυρία Στακ, ότι ως αιτία θανάτου εδώ αναφέρεται έμφραγμα». Γυρίζει προς το μέρος του και βλέπει μόνο σκοτάδι. Στέκεται ολομόναχη, χαμένη στο σκοτάδι, σε έναν τόπο όπου δεν υπάρχει τόπος. πίσω πόρτα ανοίγει. Το εσωτερικό του κοντέινερ φωτίζεται αμυδρά. Ένας άντρας τους λέει να κατέβουν χωρίς θόρυβο. Η Μόλι πιάνει τη μαμά της από το χέρι και βγαίνουν. Μια λαχτάρα. Να γίνει ένα με την αυγή, με αυτή την αίσθηση της καινούριας μέρας που χαράζει. Ένα παλιό χαμηλό κτίριο, μολυβένιο στο σκοτάδι. Η νύχτα σιωπηλή και ο κόσμος βουβός. Μόνο ένα αεράκι τους βιάζει να προχωρήσουν. Σε λίγο θα φέξει. Προχωρούν με τα πόδια σε ένα στενό δρόμο. Με τα παιδιά τους στα χέρια περνάνε ένα χωράφι με βόδια βουβά. Λέξη δεν λένε. Για μια στιγμή ο φακός του αφεντικού ανάβει, μετά σβήνει πάλι. Τότε βλέπουν τη θάλασσα. Ο ήχος του ωκεανού κεντάει το αεράκι που τους πρόχνει. Περνούν ένα δρόμο και συνεχίζουν στην άμμο. Το μονοπάτι φτάνει στην ακρογιαλιά και ξέρει πως τη λένε αυτή την παραλία. Έχει ξανάρθει πολλές φορές. Ένας άντρας με ανοιχτόχρωμο μπουφάν και την κουκούλα στο κεφάλι στέλνει μήνυμα με ένα κινητό και η Άιλις βλέπει δύο φουσκωτά στην άκρη του νερού και κάτι μέσα της βουλιάζει όταν βλέπει τον ωκεανό μαύρο και άδειο. Μόνο τα κύματα ασπρίζουν καθώς κάνει στην ακτή. Ο άντρας κάτι φωνάζει, αλλά τα λόγια του δεν ακούγονται. Ακολουθεί τους άλλους στο σωρό με τα σωσίβια λίγο πιο πέρα. Τα σωσίβια δεν φτάνουν για όλους. Παίρνει ένα για τη Μόλι, αλλά η Μόλι αρνείται να το φορέσει. Κουνάει το κεφάλι. Όχι, όχι, και η άλλη της λέει: Κοίτα, έχω τον Μπεν δεμένο στο στήθος μου. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να το βάλω. Και η Μόλι κλαίει με λυγμούς όταν ο άντρας με τον μπουφάν διαλέγει κάποιον να κουμαντάρει το κάθε φουσκωτό. Η άλλη τον ακούει. Ακούει τι τους λέει δίνοντας τον καθένα ένα GPS. Τραβήξτε προς τις συντεταγμένες που είναι περασμένες και θα φτάσετε πολύ γρήγορα. Η Μόλι δυσκολεύεται με το σωσίβιο. Ανοίγει τα χέρια της και η Άιλις της στερεώνει τα λουριά. Ύστερα κοιτάζει το πρόσωπο της κόρης της. Για μια στιγμή είναι λες και ο κόσμος ολόκληρος σωπαίνει. Η σιωπή λες και βγαίνει από το σκοτεινό στόμα του ορίζοντα που περιμένει. Και η Μόλι την παρακαλάει να μην φύγουν. Φωνάζει: «Μαμά, σε παρακαλώ, δεν θέλω να πάω. Δεν θέλω να το κάνω αυτό». Και η Άιλις στέκεται για μια στιγμή και κοιτάζει τους ανθρώπους που μπαίνουν στις βάρκες και βλέπει τον αέρα να ορμάει μέσα στα ανοιχτά τους στόματα σαν να θέλει να αρπάξει κάτι από μέσα τους και βλέπει τι θα μπει γερτή γραμμή της στεριάς και βλέπει σε ένα χωράφι πιο πέρα ένα άλογο αχνό μελανό και κάτι ξαφνικά αναγνωρίζει. Κοιτάζει τη Μόλι στα μάτια και δεν βρίσκει τις σωστές λέξεις. Δεν υπάρχουν λέξεις τώρα για αυτό που θέλει να πει και κοιτάζει τον ουρανό. Βλέπει μόνο σκοτάδι και ξέρει πως είχε γίνει ένα με αυτό το σκοτάδι και πως αν δεν φύγουν θα μείνουν μέσα σε αυτό το σκοτάδι. Ενώ αυτοί θέλει να ζήσουν. Και αγγίζει το κεφαλάκι του γιού της και παίρνει τα χέρια της κόρης της και τα σφίγγει σαν να της λέει ότι δεν θα την αφήσει ποτέ. Και της λέει: «Στη θάλασσα. Θα βγούμε στη θάλασσα. Η θάλασσα είναι ζωή». Ακούσαμε τον Johannes Classen στο Midnight Star του David Friedman. Ο Chris Thyle έπαιξε τη σονάτα αριθμούς ένα σε σόλε λάσονα του Johann Sebastian Bach. Μουσική του Brad Meldau από το άλμπουμ Jacob's Ladder. The Next, μουσική από το άλμπουμ τους Aquatic One και από το άλμπουμ Unfold. Sofia Kubaidulina, Archipelagos of Sounds in the Ocean of Time. Και Yo-Yo Ma, The Nights και Osvaldo Golikhov, μουσική από το άλμπουμ Athul. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το μυθιστόρημα «Το τραγούδι του προφήτη» του Paul Lynch, μετάφραση Άγγελος Αγγελίδης και Μαρία Αγγελίδου, εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2023. Τις σημερινές μικρές εξαμενές μελάνης υπέγραψε ο Paul Lynch. Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Τάσος Μπακασιέτας. Επιμέλεια αφήγηση Αφροδίτη Κοσμά. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Μάριου Στρόφαλη. Οι μικρές δεξαμενές μελάνης έφτασαν σε σας με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.